Positiivinen uutinen alkuun. Nyt ovat kaikki jammerissa. Toisin sanoen voimme aloittaa jammerin käyttöön ihan niin kuin kypällä. Eli mä ehkä rupean nyt sitten siellä vähän enemmän viestittelemään. Mä tähän asti olen vähän himmailu. En ole ihan niin oleellisia asioita sinne vielä laittanut. Ajatellut, että ennen kuin kaikki pääsee mukaan. Ja oletko pedagogista suunnittelusta nyt jotain ongelmakohtia, kysymyksiä?
Huomenna.
Onko pedagogiset suunnitelmat jo tehty? Kun tämä oli ajatuksena mennä sitten sisällön suunnitteluun. Ja yleisiä juttuja alkuun, niin sitten pääsette ihan tekemäänkin jo. Eli pedagoginen suunnittelu on alkuun ihan sen takia, että nyt se, että jos teillä on joku vahva pedagoginen malli tulossa sinne teidän kurssille, niin se tietysti vaikuttaa myös sitten sisällön suunnitteluun, eli mitä kaikkea sisältöä ja millä tavalla niitä laitetaan. Ja mulla on täällä nyt esimerkkinä. Lähtee raahaamaan hiirellä täältä suurusta. Mulla on kaksi esimerkkiä. Tutkiva oppiminen, eli ja sama tietysti koskee ongelmalähtöistä oppimista, projektioppimista, case-oppimista. Eli tavallaan siellä on se tietty pedagoginen idea, joka määrittää sen, että minkälaisia sisältöjä ja millä tavalla niitä sisältöjä tulee. Että tutkivassa oppimisessa tietysti se, että kun siellä pitää olla se joku tutkittava toi konteksti, luodaan se konteksti, eli tavallaan aloitetaan se sisältö siitä kontekstin luomisesta. Sitten millä lailla sitä ongelmien asettamista tuetaan, työskentelyteorioiden luomista, kriittistä arviointia ja niin edelleen. Eli tavallaan täällä on ne tietyt vaiheet, ja nyt ne sisällöt sitten pitää rakentaa niin kuin sen mukaan. Ja toisena sitten käänteinen opetus, eli nyt sitten se, että ei välttämättä olekaan ihan samassa järjestyksessä ja samanlaisia sisältöjä, mitä olisi ehkä niin kuin tällainen perinteisessä järjestyksessä tulevassa opetuksessa. Eli täällä nyt sitten olisikin ennen sitä yhteistä tekemistä, niin olisikin noin sitten sitä käsiteltävää asiaa, tukevaa materiaalia. Perinteisesti tietysti videoita, mutta voi se materiaali olla mitä tahansa muuta. Artikkeleita tai joku kirja tai mitä onkaan. Ja sitten kun ollaan koolla yhdessä tekemässä sitä, niin sitten siellä on niitä erilaisia oppimistehtäviä ja muuta, millä sitten harjoitellaan sitä varsinaista asiaa. Eli tulee pikkusen eri lailla ne sisällöt. Ja sitten vielä tavallaan se yhteisen tapaamisen jälkeen tulee sitten vielä niitä soveltamistehtäviä. Eli tässäkin on tietty järjestys, missä järjestyksessä ne sisällöt tulee. Eli mikä se teidän keskeinen pedagoginen idea onkaan, niin todennäköisesti se vaikuttaa siihen teidän sisällön suunnitteluun tavalla tai toisella. Sitten verkkokurssin juoni. Eli miten se teidän verkkokurssi etenee? Tuossa nyt on yksi kuvaus. Siellä menee se yksilön oppimisprosessi, eli miten se teidän yksittäinen opiskelija siellä kurssilla etenee, mutta siellä on myös sit se yhteisöllinen prosessi. Eli jos siellä on vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä tai muuta, niin miten teidän pitäisi periaatteessa miettiä ne molemmat. Ja nyt sitten se, että miten se sisältö tulee nyt siellä yksilöille, miten se tulee sille yhteisölle, minkälaisia oppimistilanteita siellä on, miten ne tehtävät sinne sijoittuu, mitä niitä sisältöjä niille tulee ennen kuin annetaan tehtävää, vai tuleeko tehtävä ensin ja sen jälkeen vasta tulee sisältö. Ja sitten tietysti se ohjaus ja arviointi, miten ne kytkeytyy sinne teidän verkkokurssille. Ja nyt keskeisin kysymys tässä vaiheessa tietysti on se, että millaiset sisällöt tukevat sitä teidän kurssin tavoitteita, sitä yksilön oppimisprosessia ja yhteisen oppimisprosessia parhaalla mahdollisella tavalla. Minkälaisia sisältöjä siellä tarvitsee olla? Sitten tietysti sekin, että kuka sitä sisältöä sinne tuottaa. Onko se opettajana teidän tehtävä vai tuottaako ne opiskelijat osan tai jopa kaiken siitä sisällöstä? Se vuosien saatossa on yksi opiskelija on tehnyt harkkatyönä tällä kurssilla semmoisen harkkatyön, jossa ei itse asiassa sisältöjä ollut yhtään. Perusidea oli siinä, että kurssille tulevat opiskelijat tuottaa sitä kaiken sisältöä. Eli siellä oli vain mietitty ne tehtävän annot, millä tavalla ohjeistetaan, millä tavalla ohjataan missäkin. Ja tavallaan enemmän meni siihen pedagogiseen puoleen, just siihen ohjaukseen. Että millä tavalla, mitäkin pitää sitten ohjata, jotta se toimii se prosessi. Ei välttämättä, ja sen takia ehkä ei hirveän moni muu olekaan tehnyt vastaavanlaista harkkatyötä, mutta se oli itse asiassa aika kiva.
Tämä ajatus on hyvin houkutteleva.
Mutta sitten just sitä, että tuossa niin yhteisöllistä tiedonrakentelua, niin se, että okei, se voi olla, että te teette yhdessä useamman opettajan kanssa sitä sisältöä, jolloin sitten teidän tehtävänä ei ole tehdä kaikkea, mutta toisaalta myös sitten se, että tuottaako opiskelijat osan. Voisi sanoa, että teillä riittää, että teillä on niin tehtävän annot ohjeistukset siellä, että minkälaista sisältöä pitää tuottaa. Ja tietysti sitten se, että miten sitä tiedonrakentelua nyt sitten vuorovaikutuksella tuetaan ja miten teidän pitää tukea sitä vuorovaikutusta, jotta te saatte sen sisällöntuotannon toimimaan siellä. Ja tietysti se, että miten se tukee sitten oppimista. Että on just ollut paljon keskustelua tästä uuden OPSin mukanaan tuomasta ja just sitten siitä, että miten saadaan pois opettaja sieltä keskiöstä, eli millä tavalla saadaan ne opiskelijat ihan oikeasti oppilaat mukaan enemmän, niin teillä on nyt ihan hyvä sauma tässä harjoitella sitäkin sitten, että miten uuden OPSin valossa te saatte ne opiskelijat tekemään kaiken sen työn, te pääsette itse opettajana helpommin. Tietysti nyt sitten se, että mitä ne resurssit on, minkälainen aikataulu on, miten te ajoitatte teidän verkkokurssin. Sekin just sitten se, että kuinka paljon aikaa siinä on käyttää sitten siihen tekemiseen. Ja miten se työjako menisi sitten opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien välillä? Tekeekö kaikki tasan samat jutut vai tekeekö yksi ryhmä yhden jutun, toinen toisen jutun ja sitten kootaan tavalla tai toisella sitten lopuksi? Et ryhmän hyötyhän yleensä tulee siinä, että ryhmän jäsenet yhdessä on enemmän kuin yksilöt erikseen. Eli että sieltä sais sitä lisäresurssia sillä yhdessä tekemisellä. Ja tietysti sitten se arviointikin nyt sitten se, että tässä yhteisöllisessä tekemisessä nyt siitä, että miten te mietitte sitä, mitä arvioidaan ja miten arvioidaan. Taas on sitten se, että jos ryhmänä tekee, niin pystyykö sitä arvioimaan nyt sitten yksilösuoritusta, koska arvosana annetaan kuitenkin aina yksilö. Annatteko te koko ryhmälle saman arvosanan, onko se teidän mielestä reilua, vai millä tavalla te pystytte yksilöimään sitten kunkin suorituksen? Ja se, minkä mä itse olen itse asiassa, ei ollut itse asiassa vielä tässä, se opetussisältöjen valintaan, niin miten te saatte sen jäsennettyä nyt mielekkääksi? Miten sieltä löytyy se oleellinen? Koska se just sitä, että siellä on niitä kilttejä tyttöjä ja kilttejä poikia, jotka lukee sanasta sanaan kaiken mahdollisen. Ja sitten siellä on niitä, jotka katsovat, että no, ei ole mitään mielenkiintoista seuraava, ei ole mitään mielenkiintoista seuraava, niin miten te saatte ne pysähtymään sinne oleellisen sisällön kohdalle. Tuomas.
Onko tässä, onko sulla tutkimustietoa tai käsitystä siitä, että jotenkin arkijärki sanoisi, että se, että opiskelija saa mahdollisimman paljon itse valita, on niin kuin hyvä asia. Tukeeko tutkimus sitä, että esimerkiksi verkkokurssilla, että opiskelija voisi itse valita, mitä lähtee tekemään, miten lähtee tekemään, onko sillä tuloksia?
Saanko minä tähän kantaa? Mä olin itse asiassa yhdellä kurssilla ollut tuntiopettajana viime vuonna, ja me päätettiin silleen tehdä, että oppilaat saa valita niin kuin ihan minkä tahansa aiheen, kunhan tulee ne tietyt asiat tai muuta. Niin suurin ongelma tai eniten, mitä ihmisiä piti auttaa, niin oli siinä, että ne saa valittua joku aihe. Niiden piti saada rajattua se, että mitä se voisi olla. Sitten mä esimerkiksi annoin tietyn korpista esimerkiksi tietyn tämmöisen esimerkin. Niin huomattiin, että suurin osa niistä harkoista, just niissä ne tehtyä, mitä tehtiin, niin just käsitteli sitä korppia. Just sitä niin kuin eri versioita siitä, mitä mä olin niin kuin antanut ohjeistuksessa tai muuta. Ja me ollaan tuolla Norsilla, kun mä oon ollut just niissä tekemässä niitä harkkoja tai muuta, niin aina sanoin, että ei pitää ainakaan rajata, että se on niin vaikeaa ihmisten ruveta niin kuin miettimään sitä.
Mun niin kuin pääkysymys oli oikeastaan siinä niin kuin käsittelyjärjestyksessä, että onko sillä merkitystä, että opiskelija voi itse valita. Mun ideaali verkkokurssi on ollut semmoinen, että siellä on vaan niinku palloja ja sä voit hyökätä mihin tahansa. Ja ne on niinku silleen riippumattomia osia kurssista, että sä voit tehdä sen osan ja sitten oikeasti se ei ole niinku vaan pakollista kronologista järjestelmää.
No toihan on periaatteessa sisällössä nyt toi, mitä aikaisemmin oli puhetta siitä kurssin rakenteesta. Niin toihan kuulostaa niinku hypertekstimäiselle rakenteelle, toisin sanoen. Opiskelija voi mennä siellä ihan missä järjestyksessä tahansa, mutta että sun opettajana pitää varmistaa, että siellä ihan oikeasti käydään sitten tavalla tai toisella varmistaa se, että käydään sitten kaikki ne oleelliset sisällöt läpi.
Oliko täällä vaikutusta
oppimista? Osalle se sopii, osalle ei välttämättä niin hyvin sovi. Et se ihan riippuu nyt sitten niistä opiskelijan taustoista. Et se, et mitä on teillekin sanonut sitä, että okei, kaikille opiskelijoille ei välttämättä sovi verkkokurssi sillä, että tuossa verkkokurssi menee tekemään se ja kerro sitten, kun olet tehnyt. Se saattaa olla, että se menee 3 vuotta sitten.
90%.
Joo, suurimmalla osalla. Eli tavallaan se, että et jos se on sellainen tuttu ajatus, jos on päässyt itse vaikuttamaan ja valitsemaan aikaisemminkin, niin se toimii varmasti jopa paremmin kuin semmoinen, että se olisi niin kuin tietyssä järjestyksessä. Mutta ehkä paras vaihtoehto on se, että voi tehdä kummin tahansa.
Eli tavallaan se, että sä itse tavallaan päättää joitain asioita, niin se tavallaan on motivointi hienona, kun tulee semmoinen tunne, että itse saa määrätä ja kontrolloida.
Joo, siis se on just siinä, että miettiä sitä, että mikä se on se sopiva tasapaino siinä. Et siis sitä, että jos saa kaiken valita itse, niin jos se tyssää jo siihen ensimmäiseen valintaan, eikä pääse siitä eteenpäin, niin se voi olla haastavaa. Että siellä voi olla sitten just sitä, että eka juttu on semmoinen kaikille yhteinen, että jotta näin, ja sitten ohjeistuksia siitä, että no sitten sen jälkeen voi niinku käyttää enemmän vapauksia. Kaikki pääsee alkuun, saa sen ensimmäisen onnistumisen tunteen. Että jos se tyssää niinku heti siihen, että en mä tiedä.
Kyllä tätä kuitenkin yleisesti käytetään tätä valinnan mahdollisuutta niin ryhmätöissä ja kaikessa, että jokainen saisi valita mieleensä saa.
Emmotuskin on tavallaan tosi tärkeää, että jos mulla on tuollainen, että mä saan itse päättää aina ne helpommat ekata, mistä mä tykkään, että mä loppuun jätän ne. Niin että mun motivaatio tippuu tavallaan, että mitä iskisi sinne väleihin, niin tavallaan se tempo ja mikä se on se hyvä rakenne, niin sekin on tärkeää jossain.
Kyllä.
Etenkin,
jos sen saa itse aikanaan, mutta miten vaan, niin se on viimeinen yö on raskas.
Ja siis
sullakin.
Just tuosta valinnasta, niin varsinkin noiden niin peruskouluaisten kanssa, niin ne on tosi huonoja valittajia, se ei anna niin mitään rajoja. Se ei toimi kyllä. No, muistan, kaikki on varmaan ollut Norssilla, tekee sinne ensimmäisen harjoittelun, siihen opeteltiin jotain PowerPointin vai Wordin esitelmän tekemistä, ja sitten kun se aihe oli, että ihan mistä vaan, kaikki olisi, en mä tiedä mistä. Ihan mitä vain, harrastus tai lempibändi tai lempielokuva tai lempinäyttö, ei mulla ole mitään. Sulla ei niinku mitään mistään, etsin kaikki mitään.
Joo. Mutta onhan sitten tavallaan, että se on semmoinen suuri kiinnostuksen kohta, kun oli yläasteella koira, niin mä halusin ihan kaikki koirat. Siis sillä, että se on niinku selvä semmoinen niinku idoli tai joku.
No siis se just sitä, että se riippuu niin paljon siitä porukasta. Että se just, ja toisaalta iästäkin, että sitten just sitä, että yläkoululaistakin sitten jo isommat voi ruveta olemaan jo paremmin valita niitä asioita. Ja toisaalta taas sitten ihan pienet koululaiset taas, niille ei ole se mielikuvitus vielä niin rajoittunut, että sitten voi hyvin niin löytää hyviä ideoita. Ehkä se on se haastavin just se esimurrosikä, jolloin vähän ollaan sillä, ei pidä olla liian innostunut.
Kavereiden kanssa samaa mieltä ja ei saa olla innostunut.
Ei just ole tehdä omasta mistä.
Ja toisaalta se just sitä, että ehkä opettajana se just sitä, että tiedostaa sen, että se, että suurimmalle osalle se todennäköisesti toimii, mutta sitten just tietää tavallaan se, että no, millä lailla tuupata, millä lailla ohjata sitten niitä, joilla se valinta on haasteellisempi.
Tämähän on hirveän huono, jos tekee semmoisen, jos näiden asioiden kanssa on vaikeuksia jo tunnilla, niin saatiin, että teet semmoisen verkkokurssin.
Valinnaa kaikki kaikesta.
Kuka ei pääse ikinä maaliin, olisi ekas valinnassa.
No, sillä se just onkin tavallaan se, että kaikille kurssit on tosi haastavia, että sitten just niin miettiä se, että no, missä kaikessa on hyvä antaa valinnanvapautta ja missä mennään sitten vaan se, että no, tämä on ainut tapa tehdä tämä. Ja toisaalta ehkä jonkun sortin piilo-opetussuunnitelmaa varmaan kurssilla kuin kurssilla se, että on tiettyjä asioita, joihin voidaan vaikuttaa ja tiettyjä asioita, jotka vaan pitää tehdä. Että sitten vaan miettiä just sitä, että mikä sille omalle kohderyhmälle nyt sitten on paras missäkin tilanteessa. Ja sitten se just sitä, että yksi esimerkki opetussisältöjen valinnasta on just sitten se, että mennäänkö niin kuin yksittäisistä tapauksista niin kuin yleisimpiin vai yleisistä asioista yksityiskohtaisiin asioihin. Että just tavallaan se, että millä tavalla te jäsennätte sitä teidän sisältöä. Ja se näkyy sitten tietysti myös niissä tehtävän annoissa ja muissa niin kuin esimerkkeissä ja niin edelleen. Tässä yhtenä esimerkkinä on just tämä induktiivinen ja deduktiivinen etenemistapa. Ja tietysti sitten se, että miten te sitä havainnollistatte sitä sisältöä, miten te saatte aktivoitua niitä opiskelijoita, miten te asetette sopivia haasteita niille opiskelijoille, niin se tietysti vaatii sitä kohderyhmän tuntemusta. Ja jos ei teillä ihan hirveästi ole sitä kohderyhmän tuntemusta vielä, tai niin tietty perusolettamus ottaa alussa ja sitten just miettiä sitä, että no, minkälaisia vaihtoehtoja sinne voisi ehkä lisätä sitten, kun huomaa, millä tavalla se porukka siellä etenee siellä kurssilla. Et mä oon aina puhunut näistä suunnitelma B, suunnitelma C, suunnitelma D aakkosia aika pitkälle, että millä tavalla sitten, jos se tietty perusolettamus ei toimikaan, niin sitten just se, että sulla on valmiiksi mietittynä, ja miten sä helposti sinne lisäät jotain semmoista, millä sä saat sen porukan taas takaisin innostumaan ja aktiivisesti tekemään. Mut sitten tämä opetussisältöjen mitoitus, niin tämä on itse asiassa mulla ollut varmaan semmoinen käänteentekevä oman opetuksen suunnittelussa. Eli miettiä sitä ydinainesta. Mikä on semmoinen perustieto siellä siinä kurssilla, mitkä kaikkien pitäisi osata ihan oikeasti. Ja tavallaan keskittyy ensin niihin. Eli periaatteessakin nyt kun harkkatyössä voi sitten miettiä sitä, että otatte sinne sen ydinaineksen ensin teidän kurssille. Ja sitten jos teillä on aikaa ja resursseja, niin sitten ottaa sitä täydentävää tietämystä ja erityistietämystä. Eli semmoinen perus puranen lanka sinne sisältöön ensin, ja sitten sinne just sitä, mitä kaikkea muuta siellä voisi olla, mitä muuta olisi kiva tietää. Ja sitten toisena toi kuormittavuusanalyysi, eli miettiä sitä, että kuinka paljon ihan oikeasti teettää töitä. Ne lukee jonkun artikkelin tai jonkun kirjan tai kirjoittaa jonkun esseen tai referaatin. Niin kuinka paljon siihen oikeasti menee aikaa. Toisin sanoen, jos te mietitte vaikka yhtä opintopistettä, yliopistossa se on 26-67 tuntia, tällainen niin kuin tarkka lukema, niin miten paljon teillä on ihan oikeasti opiskelijoilla sitä aikaa teidän kurssia varten? teidän kurssi todennäköisesti ei ole ainut, mitä ne silloin tekee samaan aikaan. Ne ei voi käyttää niin kuin koko elämäänsä pelkästään teidän kurssi. Ja täältä on tiettyjä mittareita, mitä on tehty, niin mä laitoin tänne vähän vaihtoehtoisia erilaisia juttuja. Tuossa nyt on esittävästä opetuksesta, luennoista ja harjoituksista tietty tuntimäärä. Eli periaatteessa yhden suhde yhteen, eli jos on luento, niin okei, se on se luento. Teidän tämän kurssin työmäärässä tänään tulee 2 tuntia siitä, että te olette täällä mukana. Mutta jos siitä seuraa jotain, että teidän pitää ruveta työstämään jotain, niin voi hyvin niin olla, että se onkin sitten kolminkertainen työmäärä. Eli sen sijaan, että te istuisitte vaan sen 2 tuntia täällä, niin te käyttäisittekin sitten 2 tuntia vielä tämän päälle, 3 tuntia tämän päälle. Eli tavallaan miettiä sitten just sitä, että mikä se on se resurssi, mikä pitää varata. Sitten täällä on toiminnalliseen opetukseen. Nämä nyt on osa tämmöiseen perinteiseen luento-opetukseen liittyviä laskentakaavoja, mutta esimerkiksi nyt sitten kirjallisuuteen tutustumiset ja tehtävien tekemiset, että montako tuntia opiskelijalla menee sen tehtävän tekemiseen. Mitä te laskette siihen? Olisi sanoen, kuinka haastavia ja kuinka monta tehtävää te voitte sinne teidän kurssille laittaa, jos te olette määrittänyt, että mikä sen teidän kurssin laajuus on. Tuolla oli tarkemmin kirjallisuuteen perehtymiseen. Kirjallisuusoheislukemista, no toisin sanoen, jos te käytätte semmoista, että jo, että no, täällä on oheislukemistoa, saa lukea tai olla lukematta, niin periaatteessa siihen ei ole välttämättä tarvetta määrittää tuntimääriä. Mutta esimerkiksi joku kirjatentti, jos pitää ihan oikeasti lukea kirja ja tietää, mitä siinä kirjassa sanottiin, niin 100 sivua on 20-30 tuntia. Ja sitten jos vaaditaan sitten referaatin tai esseen tai oppimispäiväkirjan tai jonkun muun suoritteen tekemistä, niin sille taas pitää laskea sitten erikseen tuntimäärä, kuinka paljon siihen käy. Ja tietysti sitten se, että jos teillä on joku tämmöinen tutkimuksellinen työ, niin sittenhän tietysti se, että välttämättä ei lueta koko kirjaa tai koko artikkelia, vaan etsitään sieltä se keskeinen osa. Niin sitten ei välttämättä mene ihan sivumäärän mukaan sitten se kuormittavuus. Kirjallisten tehtävien mitoituksesta, niin tietysti se, että toi sanamäärä voi olla yksi, kuinka monta sanaa pitää siinä kirjallisessa tuotoksessa olla. Tämmöinen keskiverto-opiskelija tuottaa noin 100 sanaa tunnissa. 50 sanaa tunnissa, jos on haasteellisempi aiheteksti. Ja jos miettii sitten niin opintopisteenä, ne 3 pisteen essee olisi silloin 80 tuntia töitä. Se, että minkälaisia tehtäviä te nyt sitten teetätte. Ja noissa tietysti on sitten sekin just sitä, että no, tuleeko sinne sitten jo niin kuin sen kirjallisuuden etsimiseen, käytetäänkö siihen aikaa vai annatteko te valmiina sitä kirjallisuutta. Ja sitten just se, että se kirjallisuuteen perehtymistä ja sitten se kirjallinen tuotos, mitä siitä sen kirjallisuuteen tutustumisesta pitää tuottaa, niin siihen tietysti oma mitoitus sitten kanssa. Ja tietysti sitten arviointi, menetelmän vaikutus. Eli se, että millä tavalla te arvioitte, niin sekin tietysti vaikuttaa taas sitten mitoitukseen. Eli jos tenttiin pitää valmistautua, niin siihen pitää varata aikaa. Jos on joku kirjallinen tuotos, mikä pitää tuottaa, minkä te arvioitte, niin siihen taas sen tekemiseen pitää varata aikaa. Ja tästä, nämä niin kuin kaikki vaikuttaa siihen, että kuinka paljon sisältöjä teidän kurssilla ihan oikeasti pystyy olemaan. Ja kuinka paljon tehtäviä teidän kurssilla pystyy ihan oikeasti olemaan. Toki tässä vaiheessa voidaan nyt sitten meidän kuvitteellisen kurssin opintopiste tai opintoviikkomäärää tai oppimispistemäärää rukata sujuvasti, mutta kurssin harkatyönä oli ajatuksena tehdä se 30-40 tuntia, niin loppujen lopuksi ei ole hirveästi. Sitten tietysti se, että teettekö te omaa materiaalia? Tuomas? Joo.
Tuossa vaan kun näitä tuntimääriä suunniteltiin ja pohdiskeltiin, niin se mitä tässä Annelle sopoti, niin voisi olla ihan fiksua suunnitella myös sitä, että paljonko opettajalta menee per opiskelija.
Joo.
Olen nähnyt ainakin sellaista piirrettä, että ainakin sosiaali- ja terveysalan innokkaat tunnolliset opettajat suunnittelevat verkkokursseja, jossa itse työllistyy vähintään yhtä paljon opiskelijoita. Tätä on ehkä syytä varmaan.
Joo, no mun ensimmäinen verkkokurssikokemus oli tietysti se, että olin teettänyt perinteisessä kasvokkaisessa opetuksessa esseitä tai muita tämmöisiä kirjallisia tuotoksia. Ja sitten kun teki ensimmäisen verkkokurssin ja pyytää niitä ihan yhtä lailla niitä kirjallisia tuotoksia, niin sitten kun niitä tulee kurssin lopuksi sitten 30 sivun kirjallista tuotosta, niin siinä vaiheessa rupeaa miettimään, että onko tässä jotain järkeä, että voisiko tämän tehdä jotenkin helpommin. Ja sen takia mä itse verkkokursseissa suosin tosi paljon verkkokeskusteluja, koska se just sitä, että se periaate, ja vielä niin kuin aikataulutettuja verkkokeskusteluja, jolloin varataan aika viikossa 2 tuntia siihen keskusteluun, koska sitten kun se keskustelu on ohi, niin se on myös sun opettajan osalta ohi. Eli periaatteessa voit sen keskustelun aikana, kun sä seuraat sitä keskustelua, samalla pitää tukimiehen kirjanpitoa siellä, että kuka osallistui ja miten, ja kuka sai hyvän arvosanan tästä keskustelusta. Ja tavallaan se on sulla opettajanakin ohi sit siinä vaiheessa. Sun ei tarvitse välttämättä siihen palata enää, jos sulla on muistiinpanot sit siitä arviointia varten. Ja siinä verkkokeskustelussa ihan yhtä paljon pystytään käsittelemään asioita kuin se, että jokainen tuottaisi sulle kirjalliseen 10 sivun dokumentin. Eli toi tosi hyvä pointti, en ole muistanut korostaa sitä. Se, että miettikää sitä työmäärää myös opettajan näkökulmasta.
Tämä oli tämä kommentti nyt ehkä vielä enemmän siinä, että jos te menette tukemaan jotakuta toista, joka tekee verkkokurssia, niin silloin on syytä niin pitää suitsia tiukolle yrittää huomautella, että no. Teet tästä interviota. No.
Tuossa tavallaan tuu se, kun opettaja koetaan sille, että opettaja pitäisi niin kuin opettaa. Niin mä ymmärrän sen sillä tavalla, että voihan jollekin tulla vähän niin kuin huono omatunto, koska sen pitää kuitenkin saada se liksa, että jos se kokee, että se tekee joku pienen työmäärän. Niin kuinka se kehtaa siellä sitten vetästä sen liksa. Ja toisaalta oppilaat voi sanoa, niin kuin tässä oli siinä pedagogisessa työssä oli, että niin kuin oli sanonut oppilas, että eikö opettaja pitäisi niin kuin opettaa. Mm. Niin eikö tässä nämä hyvin vahvat ristiriitat? Voi tulla ristiriitattu.
Joo. No, toi on just ehkä se just sitä, että niin kuin perinteinen luokkahuoneopetus versus verkko-opetus. Että se just sitä, että pitäisi pystyä niin kuin siitä perinteisestä opettajan roolista siirtymään sinne ohjaajan rooliin. Ja silloin just sitä, että sen sijaan, että sä opetat, niin sä käytät sen sun tuntimäärän siihen, että sä ohjaat, seuraat niiden opiskelijoiden toimintaa, puutut tilanteisiin, jossa tarvii opiskelijaohjausta, yrität löytää niitä ongelmakohtia, missä opiskelijoilla olisi. Eli tavallaan sä käytät sen sun ajan eri tavalla verkko-opettajana, kun sä käyttäisit sen perinteisessä opetuksessa. Ja toi on ehkä just sitä, että mitä paljon on ollut, mitä on keskustellut esimerkiksi muiden yliopistojen opettajien kanssa, niin monessa on ollut sitten se, että se kokonaistyöajan tuntimäärä tulee siitä kasvokkaisesta kohtaamisesta opiskelijan kanssa. Ja se ei välttämättä niin kuin kaikilla sitten ihan sovellu siihen verkko-opetukseen. Eli tavallaan koetaan sitten se, että no verkko-opetusta voisi tehdä niin kuin oman työn ohella ilman, että siihen tarvii hirveästi panostaa. Ja se ei tosiaankaan pidä paikkaansa. Mutta se just sitä, että välttämättä niin kuin, tavallaan yleinen mielipide tai tottumukset tai osaaminen ei vielä tue sitä, että että mikä ero ja mihin se työaika käytetään perinteiseen luokkahuoneopetukseen versus verkko-opetus. Mä veikkaan, että te verkkokurssilla saatte ihan yhtä lailla olla, käyttää opettajan työaikaa ihan reilusti. Ja enemmän ehkä varoituksen sana siinä, että ettei se kuormita se verkkokurssi teitä 4 kertaa enemmän kuin se kasvokkainen perinteinen opetus. Ja se on ehkä se ongelma, minkä takia osa opettajista on luopunut. Ei halua pitää verkko-opetusta, koska he kokee, että se kuormittaa niin paljon enemmän. Jos he menee vain kirjan kanssa luokkahuoneeseen, niin he pääsee huomattavasti helpommalla.
Ja opiskelijat
pääsevät. No, opiskelijatkin pääsee todennäköisesti helpommalla. Mutta sitten kun te mietitte sitä sisällönsuunnittelua ja sitä materiaalia, niin teidän ei tarvitse sinne lähtökohtaisesti tehdä verkkomateriaalia, jos ei ole pakko. Eli voitte hyödyntää olemassa olevaa materiaalia, ihan perinteinen kirjallinen oppimateriaali, kirjat, luentomonisteet, artikkelit, tutkimukset, opinnäytteet, kaikki käy ihan yhtä lailla verkkokurssin materiaaliksi. Eli ei tarvitse niin kuin pyörää keksiä uudestaan. Ihan hyvin, tietysti se, että verkkokursseilla pitää varmistaa se, että opiskelijat saa sen materiaalin käyttöönsä. Eli ei voi sanoa sitä, että joku oppikirja jostain, joka löytyy kyllä tästä meidän lähikirjastosta, mutta löytyykö se kaikkien muiden kirjastosta, toisin sanoen, saako opiskelijat sen käyttöönsä. Ja tietysti se, että tuo materiaali voi olla ihan paperilla jaettuna jaossa. Mä jossain ensimmäisessä verkkokurssissa tein sitä, että mä laitoin postipostia opiskelijoille sitten. Opiskelijat, jotka totesivat, että he ei saanut tiettyä oppikirjaa tai jotain muuta. Mä laitoin sitten ihan postipostilla menemään niille sitä materiaalia. Mutta tässä on tietysti huomioitava se, teoksen uudelleenjulkaisu sähköisenä tai skannattuna vaatii aina luvan. Eli te ette voi ottaa kopioita oppikirjasta ja laittaa sitä menemään tai skannata sitten kirjaa sähköiseen muotoon ja laittaa sitä jakoon. Se on tekijäoikeuksien vastaista. Mutta tietysti se, että miten mä käytin sitä, niin on se, että mä pystyn tekemään semmoisista teoksista, joita ei välttämättä ole niin hyvin enää saatavilla, tekemään kokonateoksen. Mä otin muutamia sivuja keskeisimmästä asioista niistä muutamasta eri kirjasta ja laitoin sitä jakoon. Eli miettiä se, että mikä tekijänoikeuksien näkökulmasta on mahdollista sitten verkkokurssien toteuttamisesta. Ja sekin just, että mä pystyn opetuskäyttöön ottaa niitä kopioita, mutta mä en saa siitä tehdä sähköistä versiota. Eli taas ei toiminut se, että mä voisin julkaista sen sähköisesti. Nämä on haasteellisia. Tekijäoikeudet rajoittaa huomattavasti vielä tänä päivänä tätä verkkokursseja. Sitten tietysti se, että sitä omaa oppimateriaalia, miten paljon, missä muodossa sitten niitä teette. Ja tietysti se, että miten te suunnittelette ja tuotatte sitä sinne verkkoon. Eli tietysti ideaali olisi se, että te teette ihan erikseen verkkoon tarkoitettua materiaalia, ette laita jotain PDF-iä jakoon siellä. Mutta sekin on tietysti vaihtoehto. Mutta se, että tekijänoikeudet, millä tavalla ne rajoittaa käyttöoikeuksien lisensoinnit, eli se, että jos te löydätte, saatte käyttää mun puolesta ihan vapaasti netistä löytyvää valmista materiaalia, ei tarvitse sen takia tehdä materiaalia, mutta niissä, miten käyttöoikeudet sitten on määritelty. Eli jos te löydätte jonkun hyvän materiaalin, niin sanotaanko siellä käyttöoikeuksista jotakin? Saako niitä vapaasti käyttää opetuksessa vai eikö saa? Vai kysyttekö luvan, että saako käyttää? Sekin on aina vaihtoehto kysyä sitten, että sulla on tarpeeksi laittaa kehusanoja viestiin, että sulla on tosi hyvät materiaalit täällä ja mä oon tämmöistä just tässä itse miettimässä, että saanko käyttää tätä mun opetuksessa. Niin aika useasti sieltä ehkä tulee maininta sitten, että joo, saat käyttää.
On eri asia, että saa käyttää omassa opetuksessa, kuin että tehdään tämmöiselle kurssille materiaalia, joka jää sitten avoimeen. Eikö olekin näin, että nämä meidän tuotokset jää avoimeen jakoon sitten?
Se on määrittelykysymys. Eli sen takia itse asiassa mulla täällä on on sitten käyttöoikeuksien lisensoinnista. Eli te voitte nyt sitten siihen omaan tuottamaan materiaaliin määrittää sitten esimerkiksi Creative Commonsin myötä sitten, että miten niitä teidän materiaaleja saa käyttää. Tavoite olisi, että ne olisi tietysti vapaasti käytettävissä, mutta saatte nyt ihan itse tehdä sitten sen.
Jos otetaan joltakulta, joka on tehnyt hienoa työtä, kyllä se on pyörittää omassa, niin saako lisensoida tämän sun
työn? No, se on tietysti sitten asia erikseen, eli sitten pitää kysyä sitä, että mutta tietysti se, että jos sä löydät sen verkosta, että se on julkisesti verkossa, niin silloinhan hän on itse sen julkaissut sinne. Eli se ei ole ongelma. Sitten on vaan se just sitä, että sun pitää sun kurssilla sitten todeta, että tämä on nyt jonkun muun tekemään ja hän hallinnoi sitten niiden käyttöoikeuksia, että sä et ota siihen kantaa. Eli sä et voi sitä lisensoida julkiseksi vapaasti käytettäväksi, jos ei se ole alun perin ollut. Eli tuolla Creative Commonsin sivulla on aika kivat kaaviot, millä tavalla määritellään nyt sitä oman materiaalinkin käyttöoikeuksia. Eli suosittelen ensinnäkin julkaisemaan opetusmateriaalia ihan vapaasti, koska se on kaikkien edun mukaista, mutta laittamaan sinne vasta sujuvasti sopivat lisenssit, millä tavalla teidän materiaalia saa käyttää. Että jos te teette hyvää materiaalia, niin mun mielestä on sääli muita ihmisiä kohtaan, jos te pimitette sen muilta. Jos te olette hyviä oppimateriaalin tuottajia, niin jakakaa sitä muille. Sitten tietysti materiaalissa nyt se, että mitä kaikkea muuta siellä on tekstin lisäksi. Kuvia. Mistä te otatte kuvia? Otatteko itse kameralla kuvia, kuvaruutukaappauksia? Niin, sekin, että varmistatte, että saatte käyttää niitä kuvia. Osassa sovelluksista saattaa olla sovellustoimittajilla saattaa olla määritelty se, että minkälaisia kuvia saa ottaa esimerkiksi oppimateriaalia. Esimerkiksi Microsoftilla on se, että periaatteessa pitäisi ottaa aina koko kuvaruutu mukaan. Ei saisi niin kuin leikata pientä palaa siitä kuvasta. Eli kannattaa varmistaa kaikki tämmöiset, mitä, että jos te käytätte esimerkiksi jotain sovellusta ohjeistatte, niin että millä tavalla mitä siitä sovelluksesta sanotaan käyttöoikeuksessa. Ja tietysti kuvat tietysti tiedostokooltaan varsin pieniä tänä päivänä. Suurimmalla osalla on jo suht koht hyvät nettiyhteydet, mutta se, että jos te laitatte sinne satoja täyden resoluution valokuvia, niin se tulee hyvinkin aika vaativa ja raskas materiaali. Eli yritätte optimoida sitten kaikessa mahdollisessa. Sama koskee videoita, pakata niitä vähän se, että ne ei ole ihan Full HD-tasoisia videoita. Ei välttämättä tarvi olla. Mulla on täällä sitten joitain linkkivinkkejä siitäkin, että millä esimerkiksi voisi tuottaa omaa materiaalia. Mä oon itse tykästynyt tuohon Snap My Screeniin, eli sillä saa kätevästi otettua mitä tahansa sulla on koneen näytöllä, niin sä voit ottaa sieltä joko pienen palan tai koko näytön tai koko sovellusikkunan sujuvasti ja tallentaa sen tiedostoon. Siinä on vielä tiettyjä editointiominaisuuksia, että sä voit vaikka laittaa selitetekstejä tai nuolia tai muita siihen suhtkoon kätevästi. Ihan ilmainen sovellus. Ja sitten tietysti videoita. Aika monessa tilanteessa video varmaan on kätevämpi kuin pelkkä teksti. Tai ainakin sitten, että siellä on tekstin rinnalla olisi se video. Eli jo vähän erilaisten oppijoiden tukemiseenkin. Movie Makerilla tai elokuvatyökalulla, iMovilla sujuvasti editoida niitä videoita, millä sitten ikinä kuvaattekaan niitä. Ruutukaappausvideot, varsinkin tietotekniikan opetuksessa varmaan yksi oleellisimpia asioita, just sitä, että jos selitetään tietoteknisiä juttuja, niin Screencast-O-Matic on ihan ok. Tosin siinä ilmaisessa versiossa rajoite on 15 minuuttia, mutta meinasin jatkaa sitä, että jos te aiotte tehdä pitempiä videoita, sitten kannattaa ehkä harkita uudestaan. Että se 15 minsaa varmasti on niinku ehdoton maksimi, mitä tarvii videossa olla. Nämä 2 tunnin luentotaltioinnit ei ole optimisuoritus. Sitten tietysti joissain tilanteissa ihan vaan pelkkä ääni riittäisi, eli ei välttämättä tarvitse olla. Esimerkiksi se, että jos te laitatte jonkun kuvan ja laitatte äänitiedoston, jossa selitätte sitä kuvaa, niin se voi olla jopa parempi vaihtoehto kuin se, että te teette videon. Jos ei kuvassa minkään tarvitse liikkua, että te selitätte vaan mitä kuva esittää, niin pelkkä äänitiedostokin, ja äänitiedosto on huomattavasti pienempi tiedostona kuin videotiedosto, niin se senkin puolesta ihan hyvä. Ja äänitiedoston tuottamiseen löytyy kaikenlaisia nauhureita, ihan selainpohjaisia nauhureita. Vocaro on varmaan yksi idioottivarmi ja helpoin väline, millä tuottaa. Toimii niinkin päin, että te käskette opiskelijoiden tuottaa äänitiedostoja. Ja sama pätee niin kuin tehtäviin. Eli opiskelijat tuottaa äänitiedostoja, opiskelijat tuottaa videoita, opiskelijat tekee erilaisia havainnollistavia kuvia, eli toimii molempiin päin. Sitten jos haluatte editoida, niin Audacity tietysti ääni sitten käsittelyyn. Toimii tallennuksessakin ihan hyvin, jos sattuu Audacity olemaan jo valmiin. Sitten tietysti kaikenlaiset piirrokset, grafiikat, mitä voisi tehdä. Mä itse nyt tuonne laitoin ihan iPadilla näitä Adobe Ideas ja Paper 5.3. Ihan kivoja, yksinkertaisia piirto-ohjelmia. Toimii taas niin kipäin, että opiskelija tekee piirroksia ja palauttaa sitten. Se ei tarvitse tehdä välttämättä ihan kaikkea. Ja sitten tietysti animaatiot. Ihan hyvä havainnollistamiseen. Voi olla animaatio monissa asioissa jopa parempi kuin se, että käyttä sitten videoa taas tai kuvaruutukaappausta. Ja Adobe Flash tietysti on varmaan se legendaarisin animaatiotyökalu, mutta maksullinen. Ja Powtoon tai Pivot ilmaisina sovelluksina voisi olla aika kivoja. Mä itse tuohon Pivotiin nyt sillä, että en ole vielä ihan kunnolla kerennyt sillä mitään järkevää tekemään, mutta se, että se, ihan kiva se esillä, että sinne saa vaikka omia valokuvia taustaksi, ja sit sä voit tehdä pikkuukkoja sinne seikkailemaan, niin muutama idea jo semmoinen, että missä voisi toimia ihan tosi kivasti. Ja taas sitten niin päin, että opiskelijoille suht koht helppo yksinkertainen, millä ne voisi tehdä ehkä omia tehtäviä sitten taas. Eli mitä kaikkea sisältöä nyt sitten suunnittelettekaan, niin erilaisia vaihtoehtoja on. Sitten tietysti sosiaalisen median hyödyntäminen, eli se, että mihin ikinä alustalle tai web-sivulle tai mihinkä ikinä sitä kurssia ne teettekään, niin tietysti sosiaalisesta mediasta löytyy mitä ihmeellisimpiä välineitä, millä pystytte sitten tekemään erilaisia lisäosia teidän sisältöön, eli välttämättä se alusta, vaikka valitsisitte Peranetin Optiman Moodlen tai jonkun muun, niin kaikki ei tarvitse välttämättä olla sillä tuotettuja. Ja mä nyt tänne olen listannut erilaisia välineitä, mitä osa on teille tuttujakin aiemmilta kursseilta, ja ehkä löytyy joku semmoinen, mitä ette ole vielä testannutkaan. Ja tietysti tässä on vaan nyt pintaraapassu, pikkusen pintaa kiillotettu tältä puolelta. Ansegardeni, siitä teillä onkin varmaan Padletista kokemuksia, Tresiderista on kokemuksia jo viime vuoden kursseilta. Socrative periaatteessa toimii ihan yhtä lailla. Toki Socrativessa on se, että se pitää olla ajastettuna, eli opiskelijoiden pitäisi olla sitten reaaliajassa teidän kanssa synkassa. Voivat tehdä sitä sujuvasti etänä, mutta teidän pitää kuitenkin se avata tietyllä kellonlyömällä. Sama Kahootin kanssa, mutta ihan yhtä lailla pystyy käyttämään etänä. Kaikki tämmöiset sanapilvisovellukset, ihan kivoja keskustelun avauksia tai koonteja, mitä asioita tulee yhteisesti. Today's Meet ajaa ihan saman asian kuin joku oppimisalustan keskustelupalsta. ihan sujuvasti saa keskustelut siellä aikaisesti. Ja Quizletissä erilaisia sanasta- ja käsiteharjoituksia. Eli kaikenlaisia erilaisia sovelluksia on maailma kuulollaan. Niin se, että minkälaisia sovelluksia nyt sitten siihen omaan kurssiinne otatte mukaan. Minkälaisia sisältöjä haluatte. Eli tässä yhteydessä tekninen suunnittelu on sitten joskus myöhemmin, että mitä kaikkea välineitä otetaan käyttöön, mutta tässä ehkä lähinnä se just sitä, että sisältöjäkin voi tuottaa erilaisilla välineillä. Eli ei tarvitse pitäytyä vaan siinä yhdessä tietyssä alustassa. Sitten ehkä se mielenkiintoisin osuus. Eli millä tavalla sisällön suunnittelua dokumentoidaan. Eli mitä sisältöjä sinne ikinä suunnittelettekaan, niin se mitä mä haluan teidän tuottavan oppimistehtävässä. Näkyykö nämä muuten nämä perannetun materiaalit? Hyvä kysyä tässä vaiheessa. Niin mä toivon teiltä visuaalista sisällön kuvausta. Jossain muodossa. Se voi olla sisältökartta, eli te mietitte jo sitä, että jos teillä on joku web-sivu, niin teillä on siellä kurssin aloitussivu ja minkälaisia alisivuja siellä sitten rakentuukaan. Eli esimerkiksi tuossa nyt on se, että okei, siellä on 4 aihetta ja osassa on sitten niin kuin vielä tarkennuksia sitten tuonne alemmille tasoille. Eli voitte tehdä niin kuin perinteisen web-sivun sisältökartan, ajatus- tai mielekartan, jos se on teidän mielestä niin kuin havainnollinen teidän sisällön kuvaukseen. Voitte käyttää ihan hyvin käsitekarttaa. Ehkä pohjautuu siihen, että minkälaisia käsitteitä, minkälaisia asioita teidän kurssilla on ja miten ne liittyy toisiinsa. Mutta se, mitä mä ehkä itse suosittelisin, olisi oppimispolku. Tuliko vähän enemmän tuonne juttuja?
Laita vaan lisää.
No, tämä on, meillä aikaisemmin oli verkkokurssin tuotantoprosessi 10 opintopisteen laajuisena, niin siellä oli vähän enemmän sisältöjäkin, mutta periaatteessa samoja sisältöjä, mitä tälläkin kurssilla on. Tämä on mun mielestä vaan niinku ihan kiva kuvana. Eli periaatteessa täällä mennään nyt sitten sisältöön, aloitetaan tuolta. Keltainen laatikko oikeassa yläkulmassa, verkkokurssin tuotantoprosessi. Siitä lähdetään vihreän suolen mukaisesti tietämään, miten mennään. Täällä on arviointi ja jatkokehitys, ja periaatteessa keskellä tuolla menee vihreä katkoviiva. Jos lähdetään tekemään seuraavaa iteraatiota, niin sitten aloitetaan taas kiertämään tätä loopia niin kauan, kunnes kurssi on valmis. Siellä on noin ihan kaikki samat sisällöt, mitä tällä kurssillakin on. Välttämättä nyt ei ole ihan samat otsikot enää tässä kuvassa, kuin mitä nyt on, mutta ne perannettiin, on tätä kurssia tehnyt. On tiettyjä asioita jättänyt nyt sieltä pois. Ja täällä nyt on sitten työkalujakin, mitä voitte käyttää, millä tuotatte sen teidän visuaalisen sisältökuvauksen. Ja toi visuaalinen sisältökuvaus mun mielestä on ollut tosi kiva siinä mielessä, että kun te mietitte ja hahmotatte sitä kurssin rakennetta ja sisällöttä, niin tuossa tuommoisessa visuaalisessa kaaviossa on helppo niin kuin jumpata sitä rakennetta. Et sitten kun lisäätte sinne jotain, huomaatte, että ei, kun tämä pitääkin olla ensin, niin se on suht nopea, helppo siirtää niitä järjestyksistä toiseen. Ja samalla miettiä sitten just sitä, mitä oli puhetta siitä, että voiko opiskelija valita sitten missä järjestyksessä tahansa ne sisällöt. Niin teette sen näköisen sisältökuvauksen, teidän kurssin rakenne on. Eli jos teidän kurssilla mennään niin kuin kronologisesti, aloitetaan ekalta sivulta ja mennään tietyissä järjestyksissä, niin te teette sitten semmoisen kronologisen sisältökuvauksen. Jos siellä on sitten mahdollista kurssin etusivulta tehdä ihan mitä tahansa, niin sitten periaatteessa mielekartta on ihan havainnollinen siinä, että periaatteessa sit voi lähteä tuolta ihan mistä sakarasta tahansa etenemään. Tai sitten jos joku juoni siellä on, eli tavallaan pitää mennä tietyssä järjestyksessä, mutta siellä on kuitenkin sitten eri vapauksia, niin esimerkiksi tässä oppimispolussa just sitten se, että no okei, niin siellä on tietyt vaiheet, miten edetään, mutta sitten siinä tietyssä vaiheessa on valinnanvapauksia, eri vapauksia, millä tavalla sitä voi sitten tehdä. Eli mä haluan teiltä sisällön suunnittelusta visuaalisen sisältökuvauksen, missä näkyy se, minkälaisia sisältöjä teidän kurssille tulee olemaan. Ja sitten mä haluan myös sisältökäsikirjoituksen. Eli tässä vaiheessa kirjoittaisitte jo auki niitä sisältöjä, mitkä teidän mielestä sinne tulee sinne teidän kurssille. Jo ihan silläkin, että te näette sitä, että kuinka paljon sinne sitä sisältöjä tulee. Jos me mennään tuolla pelkällä visuaalisella sisältökuvauksella, niin voi olla hyvin niin, että te sitten siinä vaiheessa, kun te rupeatte tekovaiheessa, niin te huomaatte, että teillä on ihan valtaisa työmäärä. Eli nyt kirjoitettaisiin auki se, mitä tänne visuaaliseen sisältökuvaukseen. Et jos otetaan tuosta vaikka toi sisältökartta, niin mitä aiheesta yksi teille sinne teidän kurssille tulee? Minkälainen sisältö sinne tulee? Minkälaisia kuvia sinne tulee? Tuleeko johonkin kohti video, jossa kerrotaan sisällöstä jotain? Eli tässä vaiheessa jo suunnittelisi tarkemmin sen, mitä se sisältö ihan oikeasti on. Ja voi tuntua sitten hoopolle tehdä sitä tässä vaiheessa jo, mutta loppujen lopuksi se on helppo sitten tuotantovaiheessa. Teillä on sisällöt valmiina ja siinä vaiheessa voitte vaan kopipastuttaa sujuvasti. Jos tässä vaiheessa ei sitä tehtäisi, niin teillä on sitten tuotantovaiheessa julmettu kirjoittaminen ja sitten te menetätte yöunet, kun teillä on vain 2 viikkoa aikaa tehdä. Eli tämä vaihe helpottaa huomattavasti niin kuin sitten sitä tuotantovaiheen työmäärää. Eli nyt tehtävänä. Muistaakseni oppimistehtävä oli täällä, eli sisällön suunnittelu on siinä heti ekalla sivulla. Eli sisältökuvaus tai oppimispolku koko kurssin sisällöstä. Ja nyt jos te olette miettinyt sitä, että miten teidän kurssin laajuus, niin tämä sisältökuvaus on siinäkin suhteessa hyvä. Että jos te laitatte kaiken sen tuohon sisältökuvaukseen, mitä te haluaisitte sinne kurssille, niin voi olla, että teidän ei tarvitse ihan kaikkea toteuttaa kurssin harkkatyön puitteissa. Eli vielä tässä vaiheessa voidaan sitten rajata sitä, että otetaanko sieltä vain osa sisällöstä. Tai sitten se, että kun te teette parettain tai ryhmässä, niin ottaako nyt sitten toinen ottaa sisältökuvauksesta tietyt elementit, jotka tuottaa, ja toinen ottaa osan. Eli saatte enemmän sisältöä ja voitte jakaa sitä työmäärää vähän siinä vaiheessa. Ja tosiaan sisältökäsikirjoitus nyt sitten vähintään yhdestä semmoista selkeästä teemasta, aiheesta, osakokonaisuudesta, mikä voisi olla nyt se teidän ensimmäinen sisältöiteraatio. Ja tuossa sisällön suunnittelussa tietysti ihan hyvä olisi ottaa huomioon sekin, että jos te teette semmoisia pienempiä sisältökokonaisuuksia sinne, tai osasia, että te voisitte niitä uudelleen käyttää sitten kenties jossain muussa yhteydessä. Eli ette tee semmoisia niin kuin kilometrin mittaisia web-sivuja, niin kuin perinteisesti on tehty, vaan jakasitte sitä pienempiin osiin, jolloin se voi saada helpommin uudelleen käydä. Täällä nyt on muutama esimerkki. Tuolla nyt on tämäkin itse asiassa ei ole viime kevään tietenkin opetuksen perusteista, vaan edellisen vuoden, jolloin oli pikkusen erilainen sisältö. Ja sitten tuo sama verkkokurssin tuotantoprosessi. Sitten täällä minulla on yksi dokumentaatio yrittäjyyden perusteista. Valkeajärven Tuula aikoinaan kirjoitteli dokumentaatiota siitä, että mistä tätä saisi kelaa? Eli täällä on niin kuin, sitten Tuula kirjoittanut sitten ihan dokumentaatiota siitä, että mitä ne sisällöt ihan oikeasti tulee olemaan. Ja ihan selkokielellä dokumentoimassa. Sisältösuunnitelma tässä näkyy olevan 50 sivua, että sieltä hyvin äkkiä tulee sitä sisältöä. Ja ihan silläkin nyt sitten se, että tässä vaiheessa kirjoittaa niitä auki, että te näette, kuinka paljon teille sitä oppisisältöä ja materiaalia on siinä ihan oikeasti tulossa. Koska se on useimmin ollut se kohta, missä porukka havahtuu siihen, että onkohan tämä nyt pikkusen liian laaja tämä meidän kurssi, kun sisältö on tullut niin kuin 300 sivua. Eli tässä vaiheessa on sitten mahdollista vielä rajata sitten sitä teidän kurssia. Tuossa olisi nyt varmaan keskeisimmät asiat, mitä pitäisi sisällön suunnittelusta ottaa huomioon ja nyt sitten vaan hommi tekemään sitä omaa suunnitelmaa. Ja tietysti sisällön suunnittelussa saatte ottaa nyt sitten muista mallia ihan niin paljon kuin kerkeätä. Että jos löydätte netistä melkein vastaavan sisältöisen verkkokurssin, niin saatte toki ottaa ideoita. Kysyä Googlelta, mitkä olisi hyviä vaihtoehtoja sitten toteutuksia. Ja sitä varten itse asiassa se ideapankki alun perin lanseerattikin, että voisitte sinne koota niitä ideoita talteen sitten, jos niitä tulee tässä etsiessä. Etitte sisältöjä, niin jos tulee teknisiä ideoita, niin laittaa niitä sinne muistiin.